Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o poseti Aleksandra Vučića Sarajevu, napokon konstituisana Skupština Kosova, nastavljeno suđenje u Podgorici za pokušaj terorizma, optuženi Miloš Jovanović tvrdi da je bio unajmljen.
Aleksandar Sinjac me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem.
Kako je troje ljudi stradalo u Crnoj Gori postavljajući eksploziv u cilju likvidacije drugih lica, o najavljenom povećanju plata u bezbednosnom sektoru u Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Jasenovcu je jutros skinuta sporna spomen ploča za 11 poginulih pripadnika hrvatskih snaga na koje je uklesan i ustaški pozdrav za dom spremni. Predsjednik udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga HOS-a grada Zagreba Ivan Frišić.
A od vlade Republike Hrvatske očekuje da nas zaštiti od političkih podmetanja i dovođenja u kontekst koji bi štetio Hrvatske.
Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je na preskonferenciji u Zagrebu izjavio da je njemu ustaški pozdrav za dom spremni neprihvatljiv.
Koji je po nizu aspekata neprihvatljiv da bude u Jasenovcu.
Skidanje HOS-ove ploče s ustaškim pozdravom za dom spremni iz Jasenovca i postavljanje na novoj lokaciji Trokut u Novskoj nije prihvatljivo, izjavio je saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Federalna vlada BH razmatrala je i prihvatila prijedlog zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Denis Grac. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zizić izjavio je da je Međunarodni monetarni fond uputio pismo državnim institucijama u kojem izražavaju protivljenje prijedlogu zakona o parlamentarnom nadzoru koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Pojasnio je da se MMF protivi dijelu predloženog zakona kojim se Centralna banka Bosne i Hercegovine stavlja pod nadzor parlamentarne skupštine. Strane investicije u Bosnu i Hercegovinu u prvom kvartalu 2017. porasle su za 28,7%, više nego u istom periodu prošle godine, podatak je Agencije za promociju stranih investicija BH, što se bilježi prvi put nakon nekoliko godina. Organizacija Human Rights Watch kritikovala je UNMIK što nije obezbijedio odštetu za žrtve trovanja olovom u kampovima na Kosovu pod njegovom kontrolom, čime su pogođene porodice ostavljene da se same brinu o oboljelim rođacima izloženim kontaminaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Crveni krst je saopštio da je prema njihovim procjenama širom Kariba 1.200.000 ljudi pogođeno uraganom Irma koji je nastavio put prema saveznoj državi SAD-a Floridi. Najmanje 13 ljudi je stradalo, a očekuje se da će broj žrtava rasti. Meteorolozi predviđaju da će Irma proći sjeverno od Dominikanske republike i Haitija u blizini dijelova Bahama do večeri, te da će doći do Kube do petka. Najstariji sin američkog predsjednika, Donald Trump junior, izjavio je da je prihvatio sastanak sa ruskom advokaticom u junu prošle godine jer ga je zanimalo da li ona ima kompromitujuće informacije o tadašnjoj protivkandidatkinji njegovog oca Hillary Clinton. Trump junior je svjedočio iza zatvorenih vrata pred Odborom za pravosudna pitanja Američkog senata gdje je rekao da je od advokatice Natalije Veselinskaje želio da dobije informaciju o sposobnosti Clinton da obavlja funkciju predsjednika SAD-a, prenosi New York Times, koji je imao na uvid kopiju svjedočenja Trumpa mlađeg. Više američkih kongresnih i senatskih grupa istražuje rusko miješanje u prošlogodišnje predsjedničke izbore i moguće veze Trumpove kampanje sa Rusima. Francuski i njemački ministri odbrane su osudili predstojeće ruske vojne manerve sa Bjelorusijom, ocijenivši da Moskva teži da pokaže svoju vojnu snagu na granicama Evropske unije i NATO-a, nazvavši to zastrašivanjem. Rusija i Bjelorusija su objavile da će u vježbi Zapad 2017. koja će se održati od 14. do 20. septembra učestvovati 12.700 pripadnika vojnih snaga, dok zapadni vojni zvaničnici i stručnjaci kažu da bi taj broj mogao biti do 100.000 pripadnika vojnog personala. Dio vojnih snaga Moldavije učestvovaće na NATO vježbi od 8. do 23. septembra koji će se održati u Ukrajini i pored pokušaja proruskog predsjednika Igora Dodona da ih u tome spriječi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu. Srbije prijatelj BiH poručio je nakon susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Oni su razgovarali o granicama, uklanjanju carinskih barijera te infrastrukturnim projektima. Također je pomenuta namjera da Srbija i Bosna i Hercegovina zajednički deluju na nekim poljima te da zajedno s ostalim zemljama Balkana naprave regionalnu ekonomsku zonu kako bi bili značajan partner Evropskoj uniji, javlja Dženana Halim.
Bosna i Hercegovina u Srbiji ima pravog i iskrenog prijatelja, što će se pokazati u narednim godinama i desetljećima, poručuje na početku svog obraćanja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uz poštivanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, Vučić navodi kako će Srbija raditi i na rješavanju brojnih otvorenih pitanja, a ponajprije onih koja vode ka zajedničkom napretku, počevši od dogovora o granici.
Ono što je konkretno i o čemu smo pričali, mi upravo završavamo formiranje i određivanje komisije za granicu i verujemo da ćemo dramatično ubrzati razgovore oko uspostavljanja konačne granice. Danas, kao što znate, rešeno je 97% te granice. Još ta 3% treba da rešimo i mislimo da smo blizu da pronađemo takva rešenja. I to bi bio izvanredan signal za ceo region, izvanredan signal i za Bosnu i Hercegovinu i kakve su namere Republike Srbije, ali da pokažemo da smo u stanju da se dogovaramo jedni sa drugima. Imamo još više različitih tema, u okviru toga i potopljeno zemljište. Iz ranijeg perioda mi smo pokušali i krenuli u proces i formirat ćemo delegacije koje će razgovarati o nekoj vrsti poravnanja i da to jednom za uvek skinemo sa dnevnog reda.
Bosna i Hercegovina i Srbija mogu zajednički raditi na brojnim poljima, uključujući i neke diplomatske akcije, ali i riješiti goruća pitanja, naglasio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Do kraja godine očekuje se rješavanje pitanja carinskih barijera, što će pomoći privrednu saradnju.
Primaran interes, ću ja kazati, Bosne i Hercegovine ne može biti samo jedne strane, liberalizirati taj tok roba, olakšati svim biznismenima s jedne i druge strane da tu nemaju, uvažavajući naravno sve standarde i sigurnosti i sve druge, da tu nemaju više zapreka. Odnosno, ja vjerujem da je tu do kraja isključivo sada pokazatelj koliko smo mi spremni ići ka rješavanju tih problema u budućnosti.
Upravo na poljoprivredne saradnje zemlje Zapadnog Balkana bi trebale da se što bolje organiziraju, poručio je Vučić. Milijarde i pol maraka trgovinske razmjene čini ove zemlje najvažnijim ekonomskim partnerima u regionu, naglasio je Vučić.
Mi smo spremni da po tom pitanju razgovaramo, svaka vrsta uklonjanja barijera o kojima smo mi spremni da formiramo te delegacije, s naše strane bi je vodio Rasim Ljajić, dakle, za uklanjanje barijera, za uklanjanje, rekao bih, svih procesnih problema koji postoje, jer samo na hrani, na poljoprivrednim proizvodima uštedali bismo između 7 i 10% sa manje čekanja na granicama.
Osvrnuli su se i na pitanje gradnje autoputa Sarajevo-Beograd, što je sa srbijanske strane riješeno pitanje, no Bosna i Hercegovina još ne zna koju će trasu izabrati. Pored toga rečeno je i kako će Srbija ozbiljno predstaviti svoje sposobnosti u oblasti privrede i turizma u aprilu na Mostarskom sajmu, a kako bi se još bolje povezali privrednici. Kada je riječ o napadu na Aleksandra Vučića u Srebrenici, predsjedavajući Čović ocijenio je kako je to šamar za Bosnu i Hercegovinu.
Desilo što se desilo, vrijeme iza toga prošlo i sad ostaje jedna velika obveza i opet jedna velika pljuska sustavima u Bosni i Hercegovini koji nisu u stanju još uvijek na jedan sustavan način, transparentno, riješiti pitanje tog 11. sedmana.
Delegacije nastavljaju susrete i sutra sa članovima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te parlamentarnom delegacijom s kojima će se susresti i resorni ministri Srbije kako bi se što više upoznali s predstojećim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova. Nakon 7 pokušaja u više od mjesec dana konačno je konstituisana skupština izborom predsjednika i 5 potpredsjednika. Na čelo ove institucije u ovom sazivu bit će lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji, inače deo pobjedničke koalicije PAN. Njegov izbor pomogla je partija Bedžeta Pacolija, koja se u posljednjem trenutku pridružila ovoj koaliciji. Predsjednik Kosova Hašim Tači dao je Ramušu Haradinaju mandat za formiranje vlade, čiji je izbor najavljen u subotu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Sa 62 glasa za, 52 protiv, Kadri Veselji, lider Demokratske partije Kosova, izabran je i u ovom sazivu za predsjednika Skupštine Kosova. Za 3 potpredsjednika Skupštine iz redova albanske zajednice izabrani su Džavid Haliti iz Demokratske partije, Kujtim Šalji iz Demokratskog saveza i Aida Druguti iz Pokreta samopredeljenje. Za potpredsjednika Skupštine iz redova Srpske zajednice izabran je Slavko Simić, a iz redova ostalih zajednica Mufer Rašinik. Izborom predsjednika i 5 potpredsjednika Skupština se smatra konstituisano. Ova sednica je počela još 3. avgusta, ali pobjednička koalicija nije imala dovoljan broj glasova za izbor njihovog kandidata na mesto predsjednika. Njima u pomoć izašla partija Bedžeta Pacolija, Alijansa Novo Kosovo, sa svoja 3 glasa. Veselji je kazao da će nakon ove sednice kao predsjednik koalicije PANA predložiti Ramuša Haradinaja za premijera, te navode će se u subotu održati sednica za izbor nove vlade Kosova. U trenutku kada je Kadri Veselji prešao na stolicu predsjednika Skupštine, salu su napustili poslanici iz redova Pokreta samopredeljenje i iz Demokratskog saveza. Tako su bojkotovali njegovo prvo obraćanje. Veselji je pak pozvao na saradnju svih partija. Političke razlike ne mogu da opravdaju blokadu u zemlji. Izabrani smo da rešimo probleme građana, a ne da još više stvaramo, kazuje Veselji. On je istako da se Kosovo mora orijentisati na unutrašnjem ojačavanju, rešavanju državnih pitanja kao što je problem demarkacije sa Crnom Gorom te razvoju ekonomske agende. On je pozvao na jedinstvo po 5 glavnih pitanja, kao što su reforme za ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, reforme zdravstvenog i obrazovnog sistema, jedinstven stav po pitanju oružanih snaga, dobijanje vizne liberalizacije i euroatlantske integracije i dijaloga sa Srbijom. I srpske liste naveli su da su podržali izbor skupštinskih organa, a da će odluka o podršci Ramušu Haradinaju za premijera biti doneta nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo vladi Srbije Markom Đurićem. Još nije poznato kada će se te konsultacije održati. Igor Simić ispred Srpske liste.
Ono što želim da poručim svim građanima, a pre svega Srbima i nealbancima, mi ćemo se i dalje bespoštedno boriti za unapređenje njihovog položaja na ovim prostorima i ovi politički potezi govore o tome.
Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Enver Hodža nakon konstitutivne sednice je kazao da sa Srbima treba da se sarađuje i da će što se više kosovski Srbi integrišu institucije, to manje biti uticaj Beograda nad njima.
Ne jem šumde drasuače me srbinkem.
Mi smo zainteresovani da sa Srbijom imamo dobre i normalne odnose i odlučni smo da dijalog dovedemo u drugu fazu koja će se završiti recipročnim priznanjem. Srpski poslanici Skupštine Kosova mogu da posete Beograd, ne govorim u njihovo ime već u svoje, ali stavovi koji se donose ovdje bit će u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, kazuje Hodžaj. Inače, kako su preneli mediji na Kosovu, Srpska lista je nakon jučerašnjih razgovora sa pobjedničkom koalicijom, pored Ministarstva za administraciju lokalne samouprave i Ministarstva za povratak, izdejstvovala i Ministarstvo poljoprivrede. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je izbor predsjednika i potpredsjednika dobra vest, skrenuo pažnju na to da zemlju očekuju mnogi izazovi koji sa političkom kulturom i demokratskom raspravom trebaju da se reše upravo u Skupštini. On je pozvao Skupštinu na saradnju kada su u pitanju strateške teme važne za budućnost Kosova. Konstitutivna sednica u Skupštini Kosova je trebala da počne danas pre podne, ali ona je odložena za 14 časova. Razlog tome je što se sednici zakazano u 11 časova nisu pojavili poslanici pobjedničke koalicije PAN uz obrazloženje da se nisu svi okupili na vreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, za zašto objašnjava zbog čega Srpska lista, koja je politički dominantna među kosovskim Srbima, za svoje akcije i stavove uvijek pita vlasti u Beogradu.
Beograd ima obavezu da pomogne političko organizovanje kosovskih Srba i to nije sporno. Međutim, ovakav način uticaja, odnosno praktično vođenja te srpske liste koja je danas dominantan politički faktor na Kosovu, nije dobro, zato što su kosovski Srbi prestali da budu politički faktor na Kosovu samim tim. Dakle, to da je srpska lista ne potpomognuta Beogradom, nego pod direktnom kontrolom Beograda, dovelo je kosovske Srbe u situaciju da oni više nemaju nikakvog uticaja na Kosovo. Podsjetit ću da se interesi Beograda i kosovskih Srba često podudaraju, ali ne uvek. Dakle, postoje nekada neki interesi koje kosovski Srbi imaju, a koji se iz Beograda, ajde da budem najblaži, možda čak i ne vide.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije beležimo kako na najavljeno povećanje plata u bezbednosnom sektoru u Srbiji gledaju najstariji Beograđani.
Mislim da ima važnije stvari od toga. Pre bi dao prioritet za penzionerima da se vrati oduzeto, jer malo pre sam rekao što se oduzme, to je Bog rekao laku noć.
Pre toga o drugom danu suđenja optuženima za pokušaj nasilnog političkog prevrata u Crnoj Gori okončano je saslušanje optuženog Bratislava Dikića, penzionisanog komandanta srpske žandarmerije koji je odgovarao na pitanja odbrane i suda, a koja su se odnosila na njegovu ulogu objašnjavajući kontradiktornosti u njegovim dosadašnjim iskazima. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Optuženi Bratislav Dikić je odgovarajući na pitanja branilaca između ostalog ponovio da nikoga od optuženih ne poznaje, da nije došao u Crnu Goru da učestvuje u nasilnom rušenju vlasti, a na direktno pitanje da li poznaje bivšeg premijera Mila Đukanovića, Dikić je rekao da ga ne poznaje.
Ne, nikada nisam lično ni video premijera Mila Đukanovića.
Nikada nisam lično
nisam imao nikakve
video.
Kontakte.
Sudija Suzana Mugoša je zabranila odbrani da postavlja dalja pitanja na tu temu. Branioci optuženih su između ostalog bili zainteresovani da se raščiste i medijski navodi o ranijoj ulozi Dikića u Crnoj Gori. Tako je advokat Goran Petronijević pitao o navodima medija da je Dikić bio instruiran od političkog vrha Srbije i Crne Gore da sa svojim ljudima spriječi nasilne demonstracije u Crnoj Gori.
Mediji su tada preneli da ste po dogovoru između tadašnjeg premijera Srbije gospodina Vučića i tadašnjeg premijera Crne Gore gospodina Đukanovića sa grupom došli ovde da suzbijete demonstracije. Je li to tačno ili ne?
To je najobičnija neistina medija.
Neistina.
Kako su tokom prvog dana specijalni tužilaca tokom današnjeg pretresa i advokati odbrane insistirali na dijelovima neuspješnog sporazuma o priznanju krivice između tužilaštva i Dikića, sudija Mugoša je saopštila da se taj sporazum ne može koristiti kao bilo kakav dokaz na sudu. Sudija Mugoša je pitala Dikića u odnosu na kontradiktorne izjave koje je dao tužiocu i na sudu. Jedna od najkontradiktornijih okolnosti je činjenica da je Dikić trebalo da govori na skupu Demokratskog fronta, a da nije znao ko je organizator skupa.
Kako ste trebali da se nađete? Kako ste se prepoznavali?
Nije to uopšte trebali... bilo dogovoreno, ništa. Ja sam sam, setioši se da trebam da se vidim s tim ljudima i oko skupa, oko organizacije viđenja, pošto smo bili u tom kafiću, tu i za skupštine poslom poruku, Sinđeliću, aj neka dođu ovi tvoji ljudi koji se jednostavno vidimo, dogovorimo kad ja govorim na tom skupu.
A vi ste trebali da govorite na tom skupu?
Da.
A jeste vi znali ko je organizator skupa?
Ne, nisam.
Jeste i ranije tako držali govora da nemate komunikaciju sa organizatorom, da ne znate ko, kako, na koji način?
Jesam, Boga mi, po Srbiji na tim skupovim nastupom kad dobijem poziv, ja održim, nikad nisam mislio da može nešto ovako da se iskonstruiše.
Naredni optuženi, srpski državljanin Miloš Jovanović je u svoju odbranu saopštio da ga je angažovao i platio sa 500 eura Saša Sinđelić da baci molotovljiv koktel na prostorije Demokratskog fronta na starom aerodromu.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić, me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem, da tako nešto. Spominjao mi je neku revoluciju, mada sam ja otprilike znao da su to ćorava posla, nisam teo da se upuštam u...
Jovanović je između ostalog kazao da je bio prisutan kada je Sinđelić, inače sadašnji ključni svjedok saradnik specijalnog tužilaštva, tražio po Beogradu ljude koji bi trebalo da se biju sa policijom. Podsjetimo, sudi se za pokušaj državnog udara grupi od 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač kao i 9 srpskih državljana. Država Srbija je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Oni su optuženi da su bili organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, brojni primjeri obračuna kriminalnih grupa pokazali su da su eksplozivne naprave postale omiljeno oruđe u likvidacijama. Međutim, nedavno su u veoma kratkom vremenskom razmaku stradala 3 lica koja su namjeravala da ih podmetnu pojedincima koji je trebalo da postane žrtva ubistva. Otkud toliki eksploziv, istraživao Esad Krcić.
Za samo mjesec dana tokom pripreme, odnosno postavljanja eksplozivnih naprava kojima je trebalo da se nastavi serija likvidacija sukobljenih kriminalnih grupa, stradalo je 3 ljudi. Prvi slučaj se desi u Tivtu kada su Nikšićani Milan Peković i Boško Božović, obojica u ranim 20. poginuli dok su sklapali eksplozivnu napravu kojima je trebalo da, prema pretpostavkama istražitelja, nekog likvidiraju. Drugi slučaj se desio na Cetinju. Prije samo nekoliko dana 33-godišnji Cetinjanin Marko Martinović poginuo je dok je prema sumnjama istražitelja pokušavao da postavi eksplozivnu napravu ispod automobila sugrađanina Vasilija Vujovića. Međutim, ovo su samo posljednje epizode u dugom nizu pokušaja ubistava koje se obično pripisuju sukobljenim kriminalnim klanovima u Crnoj Gori. Brojnost uspjelih i neuspjelih likvidacija pomoću eksplozivnih naprava ukazuje na činjenicu da je eksploziv u Crnoj Gori veoma dostupan, iako je privrednom eksplozivu pristup veoma ograničen, a zakonit način da se nabavi vojni eksploziv ne postoji. Kako je onda moguće da se u kriminalnim obračunima tako lako i često poseže za eksplozivom? Sudski vještak za eksplozije i eksplozivna sredstva Radovan Popović.
To nisu farmacijska sredstva. Do farmacijskih sredstava je ono skoro nemoguće doći. Međutim, to su sve improvizovana sredstva. Sredstva koja se prepravljaju, recimo, imate ogrlice pasa za dresuru koje može 30, 50, 60, ne znam koliko metara da funkcioniše. Možete od vozila za daljinsko otvaranje vozila, možete za daljinsko aktiviranje vatrometa. To su sve upaljači koji su improvizovani, prerađuju se, namijenjeni za druge svrhe. Zato su i nesigurni strašno.
Ako se razni daljinski upravljači namijenjeni za druge svrhe lako i legalno nabavljaju, kako se nabavlja sam eksploziv? Sudski vještak Radovan Popović.
Do eksploziva se većinom dolazi ilegalnim putem. Kod nas još postoje zalih iz ovog nesrećnog zadnjeg ratnja, iz ovih ratnih dejstava. Pojedina lica su došli u posjed vojnih eksploziva i to se prodaje na crno, uvozi se iz Bosne i iz Albanije.
Zloupotreba eksploziva u Crnoj Gori je mnogo šira od kriminalnih klanova i njihovog načina naplate računa likvidacijama ljudi. Iako masovan pomor ribe bacanjem eksploziva u more skoro ima folklorni status, od ovog običaja opasnost ne prijeti samo ribama, već i ljudima koji bi se mogli naći u blizini. Predsjednik Ulcinskog sportskog kluba ribolovaca Zoran Dočić kaže da nije nikakva tajna odakle dolazi eksploziv.
Javna je tajna da bukvalno dolazi eksploziv iz kamenoloma i do prije godinu dana je dolazi isto iz Albanije. Nikakve kontrole nije bilo, da cijenu stvarno ne znam, ali pretežno je to jeftino. Čim može svako da ga nabavi, fitili i kapitle, to se sve kupuje.
Iako su pitanja upravi policije poslata prije 4 dana, nismo dobili odgovore na pitanja u vezi nezakonitog korišćenja i broja žrtava nezakonite upotrebe eksploziva. Zoran Dočić iz Ulcinja, koji se već godinama bori za suzbijanje korišćenja eksploziva u ribolovu, više puta je ponovio da su informacije o eksplozivu i ljudima koji ga zloupotrebljavaju javna tajna. Policija međutim ne uspijeva da ga zaplijeni, a prekršio se zakona u hapsi.
Oni su imali u planu da se pretresaju kuće dinamitaš. E sad, mi imamo informaciju da dinamitaš ne krije eksploziv po kuća, ni pomagači, nego da ga kriju po stjena na moru, tako da je akcije pretresa upala u vodu. Nađen je onaj eksploziv dok su oni požari u Tivtu bili kako je eksplodiralo, ne 2-3 masline, gdje su eksplodirali kako je otežavalo gašenje. Požara zato što su krili eksploziv u masline. Eksploziv nađen isto u Budvu prije mjeseci po dana, gdje su nađene one kapiste i one marmelade, isto to sve po stjena nađen. Znači oni kriju se taj eksploziv sve po stjena.
A šta je to marmelada?
Pa to je ručno pravljeni eksploziv. Ja ne znam te sastojke koje oni kupe i naprave te ručne marmelade i onda stave 400-500 grama, kilogram koliko treba. Znam da su spustali, ođe u tim su spustali i kantođu polo pune po 40-50 kilograma eksploziva su spustali na duboke seke brodova gdje su ubijali grnu ribu. Po 230 kila je znalo zubatačni i plivar kad su spustali to su na dubine od 40-50 metara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije o najavljenom povećanju plata u bezbednosnom sektoru u Srbiji, dok se ne nazire kraj višemesečnoj raspravi o vraćanju duga penzionerima nastalog nakon što im je država 2014. godine smanjila prinadležnosti, odnosno dok još jedna školska godina počinje zahtevima i štrajkovima dela prosvetara, također nezadovoljnih visinom svojih primanja. O jednom delu zaposlenih u državnim institucijama se puno nije razmišljalo. Pripremio Dušan Komarčević.
Veća plata i stanovi za radnike vojske, policije i bezbednosno-informativne agencije. To je obećanje sa kojim su izašli ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Međutim, potpredsjednik policijskog sindikata Srbije Vladimir Pavićević najavu trojice šefova bezbednosnog sektora tumači u kontekstu predstojećih beogradskih izbora.
Mi s jedne strane možemo pozdraviti svaki vid povećanja, što je prirodno, a sa druge strane da samo vidimo da li će to biti, pošto smo više puta dobili tu šarenu lažu, naročito u vreme predizbornih kampanja, kao što i sad već počela predizborna kampanja, bar za ove lokalne izbore na teritoriji Beograda.
Kaže Pavićević, podsjetimo, Stefanović, Vulin i Gašić najavili su u sredu da će službenici vojske, policije i BIA od iduće godine dobiti plate uvećane za 10%, te da će te tri institucije uz podršku vlade Srbije ući u zajednički projekat izgradnje stanova za svoje radnike. Gotovo istog dana kada su šef BIA i dvojica ministara održali sastanak, ministar financija Dušan Vujović izjavio je da se povećanju mesečnih naknada mogu nadati i penzioneri, kojima su, podsjetimo, penzije smanjene 2014. godine pod objašnjenjem tadašnjeg premijera, a današnjeg predsjednika Aleksandra Vučića, da je potrebno obezbediti ekonomsku stabilnost. O eventualnim procentima tog povećanja penzija ministar financija, za razliku od svojih kolega iz vojske i policije, nije želeo da govori. Na pitanje kako komentariše najavljeno povećanje zarada za vojsku i policiju, jedan 90-godišnji penzioner iz Beograda, koji nije želeo da nam otkrije svoje ime, kaže da je sektor bezbednosti u svim zemljama dobro plaćen, ali dodaje:
mislim da ima važnije stvari od toga. Pre bi dao prioritet za penzionerima da se vrati oduzeto, jer malo pre sam rekao što se oduzme, to je Bog rekao laku noć, je li tako? A kad se treba vratiti, onda ruke drhte.
Ekonomista Saša Đogović podsjeća u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju rekao da ima prostora za određeno povećanje. Taj rast bi, prema rečima našeg sagovornika, trebalo da se utvrdi u konstrukciji budžeta vlade Srbije za 2018. godinu, krajem oktobra ili početkom novembra. Stoga najave o konkretnom procentu povećanja plata u sektoru bezbednosti ukazuju na to da vlast nastoji da spreči eventualne proteste u ovoj grupi, dodaje Đogović.
Jer ekonomski rezon vam govori da vi morate prvo da izvršite kalkulaciju, pravite budžet i da onda kažete koliko možete da u skladu sa ekonomskom politikom koju vodite, koliko možete da povećate te zarade, a ne odmah, znači da se nameće, da se nekako insistira da to bude 10%. Ali onda se postavlja pitanje koliko će moći da ide na povećavanje drugih sektora, javnih sektora i penzija svakako.
Osim što pokušava da amortizuje nezadovoljstvo sindikalaca iz vojske i policije, vlast, po svemu sudeći, na ovaj način šalje poruku i građanima da država brine o njihovoj sveukupnoj bezbednosti. Istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku Saša Đorđević najavu o povećanju plata vidi prvenstveno kao marketinški potez šefova bezbednosnog sektora. On podsjeća da je Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo niz atraktivnih hapšenja kako bi građanima pokazalo da radi na bezbednosti. Međutim, Đorđević dodaje da je percepcija građana malo drugačija.
Kada građani se pitaju u kojoj meri su oni bezbedni, u jednoj velikoj većini građani smatraju da su bezbedni u Srbiji, ali za to nisu zaslužni niti vojska ni policija, nego sami građani, zato što oni poštuju zakon i zato što se ponašaju u skladu sa nekim određenim normama.
Dodajmo i da je najnovije istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pokazalo da građani ne veruju da se povećanjem plata zaposlenih u policiji može smanjiti korupcija među nosiocima plavih uniformi. Korupcija se, prema mišljenju ispitarinka u istom istraživanju, u policiji može sanirati samo represivnim merama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Magazin.
Dobrodošli, ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je čerupanje Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome kako trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović, podržava Hrvatsku u njenom sporu sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje mosta na Pelješcu. Zašto se Republika Srpska odrekla 1,5 milijardi eura u korist Srbije? Kome odgovara da se Arapi masovno naseljavaju u Bosni i Hercegovini? Zašto se za zapadnu Hercegovinu kaže da je najljepši dio Hrvatske, a za istočnu Bosnu da je najljepši dio Srbije? Kako bosanski Srbi i Hrvati, kada se igraju sportske utakmice, navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a Bošnjaci za Tursku? Zašto bosansko-hercegovačka vrhuška više brine o interesima stranih zemalja nego o interesima svoje vlastite zemlje? Kao i o tome kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vladajućoj vrhuški u Bosni i Hercegovini nije stalo do njihove zemlje. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Dobar dan, gospodine Grebo.
Dobar dan, profesor Pravnog fakulteta u penziji.
Dobro. Dobar dan, gospodine Živanoviću.
Dobar dan, evo i pozdrav našim slušalcima.
Gospodine Grebo, u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine ima na desetine primjera koji pokazuju da je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često bio važni interes strane zemlje nego njihove vlastite. Najnoviji primjer ponudio je trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjednik njenog predsjedništva Dragan Čović, koji daje bezrezervnu podršku Hrvatskoj u njenoj namjeri da izgradi most na Pelješcu koji će, kako tvrde neki stručnjaci, Bosni i Hercegovini zatvoriti pristup otvorenom moru. Čović šta više tvrdi da je, kako on kaže, taj most prevažan za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Naravno, ne bi to bio prvi put. Slično je bilo što se mostova tiče i kad je Tomo Nikolić tvrdio da most služi da se šeta tamo vamo pješke, jer je to sve Srbija. Očigledno i Dragan Čović ima u vidu sličnu, bilo pješačku, bilo plovidbenu verziju, u kome naravno niko ništa drugo nije ni očekivao, nego da Dragan Čović ostane slijepi dosjedan, sve očekujući konačnu drugostepenu presudu iz Haga za Veselu Prlić i družina Sedmorke ili koliko ih već ima. Naravno da je to očekivano da Dragan Čović štiti interese ili čak ih i potencira Republike Hrvatske i to nešto novo nije. Ono što je eventualno novo jeste da smo svi znali da ne tako davno, a u stvari i davno, Hrvatska jeste dobila bezuslovnu pomoć Europske unije za izgradnju Pelješkog mosta. U tom trenutku se baš niko plaho nije ni uzbuđivao u takozvanom političkom Sarajevu, da bi u posljednje vrijeme se razbuktala, ja mislim, politička, a onda i nekakva kvazinaučna debata o konvenciji o pravu mora, o neškodljivom prolazu, o visini stubova, uplovljavanju kruzera i nosača aviona u Neumski zaljev i pod kapom nebeskom ništa novo. To će biti samo još jedna od gorućih tema koja će pustošiti i onako opustošenu BH političku scenu i vjerovatno sve tako dok se nakon prvog zakopanog kamena most stvarno i ne ukaže pred našim očima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Dragana Čovića?
Pa ja mislim da nije problem samo u gospodinu Čoviću. Već odavno se vrši, da tako kažem, rastakanje Bosne i Hercegovine. Odnosno, pravo pitanje je ko jeste ovdje za Bosnu i Hercegovinu. Ja ne vidim niti te ljude u politici, pa niti one koji su iznad politike, koji jesu za Bosnu i Hercegovinu. Ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje. Ovo je samo jedan u nizu primjera da je to doista istina. I ovdje bih samo istakao jedan problem o kojem se zapravo ne govori previše otvoreno, ali koji treba pomenuti. Radi se o tome da Bosna i Hercegovina nema političare. Mi imamo ovdje, a i u okruženju je ista situacija, tehnologe vlasti. Imamo političke demagoge, dakle nisu političari. I imamo predstavnike kriminalnog miljea. I to visoke predstavnike kriminalnog miljea. Oni ne rade ništa u interesu ljudi koji ovdje žive, niti u interesu Bosne i Hercegovine, nego samo rade u interesu svojih tehnologija. Zato ih i zovem tehnolozi. To je ključni problem po meni. Ja ne vidim ovdje nekakvu mogućnost stvarnu, realnu, da se pojavi neka društvena snaga koja bi mogla da razriješi ove probleme. Nije bitno da li je to most na Pelješcu ili nešto drugo, nešto treće, ali ne vidim tu socijalnu društvenu snagu koja bi mogla to da riješi. I otuda ne vidim ni ono što se zove nekakva perspektiva nas koji ovdje živimo.
Gospodine Grebo, rekli smo da Pelješački most nije jedini slučaj. Pomenut ću i akumulaciono Buško jezero, koje se nalazi u bosansko-hercegovačkim opštinama Livno i Tomislavgrad, u kojima pretežno živi hrvatsko stanovništvo. Vodu iz tog jezera koriste 4 hidroelektrane u Hrvatskoj, a tim siromašnim opštinama Hrvatska plaća mizernu naknadu. Ispada da je Bosna i Hercegovina krava muzara za njene susjede.
Pa bilo bi dobro da je tako, mislim da je krava muzara. Nije krava muzara jer nemaju šta da pomuzu, možeš iz musi i suhe drenovine. Nego ja bih dodao nešto, danas se slavi rođendan Povelje Kulina Bana, čiji original naravno nema u Bosni i Hercegovini, pa čak od Ruske akademije ili nekog njihovog instituta koji je tobože nadležan, nemamo dozvolu ni da bude privremeno izloženo u Bosni i Hercegovini. Ono što se patetično naziva dokumentom ili rodnim listom Bosne i Hercegovine, ne volim ja te priče o 800 godina i tako dalje, ali eto, danas je rođendan Povelje Kulina Bana, 825 godina, ja mislim, i ponovo kukamo što nemamo original, pitanje da li imamo i ovjerenu kopiju, jer nemamo ni original Dejtonskog sporazuma, pa opet nikom ništa. I druga stvar, čekajući da počnemo razgovor, po treći put danas slušam konferenciju za štampu ministra sigurnosti, žovijalnog Dragana Mektića, naglašavam ministra sigurnosti, koji kaže da je Bosna i Hercegovina, ovo nije parafraza, ovo je doslovno citat, razvaljena država. Mislim, treba li išta, ovdje možemo staviti tačku kada ministar sigurnosti kaže da je njegova država, čiji on državni ministar, jeste razvaljena država i odgovara mu glavna državna tužiteljica da će ga tužiti, da će podnijeti protiv njega krivičnu prijavu. Dakle, to je nešto što je na granici, ne znam čega, uma za uma ili Bog te pita šta, jel? I druga stvar, na početak si naveo ponašanje našeg aktualnog predsjednika prema interesima Republike Hrvatske. Dakle, sluganski odnos, poslušnički odnos prema Zagrebu i Beogradu, ali ajmo još malo dalje. Osim Zagreba i Beograda, ovdje u doslovnom smislu imamo kao aktere političkih procesa, kao inspiratore, pa onda koordinatore, pa onda dirigente, pa onda sudije, ne samo Beograd i Zagreb, nego u posljednje vrijeme imamo veoma značajnu prisustvo i pritisak Rusije i Turske, jel, našeg dragog prijatelja Erdogana. Dakle, oni su tu prisutni. A onda s vremena na vrijeme Njemačka, Engleska, Sjedinjene Američke Države, naravno onda kad im padnemo na pamet i kad uopće hoće nešto ovdje da uređuju. Naravno, toliko i pitanje o jezerima na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, skoro da je šećer lema u odnosu na ozbiljnost problema koji imamo i sa susjedima, i sa sponzorima, i sa naravno prvenstveno sami sa sobom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, evo još jednog primjera koji svjedoči da je Bosna i Hercegovina za njene susjede krava muzara. Hidroelektrane Bajna Bašta i Zvornik nalaze se na Drini, na rijeci koja razdvaja Srbiju od Bosne i Hercegovine. Te dvije hidroelektrane rađene su 50. i 60. godina prošlog vijeka za vrijeme bivše Jugoslavije. Dio struje koju proizvode te hidroelektrane svakako pripada i Bosni i Hercegovini, neki tvrde čak i veći dio, ali da ne ulazimo u to. Međutim, od raspada Jugoslavije tu struju koristi isključivo Srbija, koja uporno izbjegava svaki razgovor o podjeli te struje. Najzanimljivije je to što se vlast Republike Srpske, na čijoj se teritoriji nalaze te hidroelektrane, odriče te struje. Po nekim računicama, Srbija duguje Bosni i Hercegovini 1,5 milijardu eura za neisporučenu električnu energiju. Gospodine Živanoviću, zašto vlast Republike Srpske taj novac velikodušno poklanja Srbiji, a nema pare za plate i penzije?
Pa ja mislim da se ovdje dogodilo nešto što pripada zapravo naučnoj fantastici. Riječ je o ovakvoj strukturi svijesti. Zapadna Hercegovina je i dalje najljepši dio Republike Hrvatske, a istočni dio Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske ili zovimo kako god hoćemo je također najljepši dio Republike Srbije. Šta je zapravo preostalo što bi se moglo zvati Bosna i Hercegovina? Jako malo toga, a naravno i bošnjačka strana, da upotrebim dejtonsku retoriku, je jednostavno u svemu tome pasivna i vezana je samo za svoje parcijalne potrebe i interese. Ovdje se događaju, kažem, upravo te nadrealističke stvari koje ne vode nikuda i koje nas naravno neće odvesti ni u kakvu budućnost. Ja bih čak rekao da će se ovdje dogoditi jedno, da kažem, crno čudo. Akademik Lovrenović, Dubravko Lovrenović, koji je preminuo prije nekoliko mjeseci, rekao ovako: problem Bosne i Hercegovine, njena sadašnjost i budućnost se ne može riješiti na liniji Srbin-Hrvat-Bošnjak, nego na nekoj drugoj liniji. Problem je što niko ne traži ili neće da gradi tu drugu liniju, jer pokazalo se, evo, četvrt stoljeća već, da ovakav režim, sistem, ustrojstvo i tako dalje nije moguće i o tome je dosta govoreno. Zato ne možemo riješiti niti jedan ovaj problem, niti struju, niti saobraćaj kad je riječ o čuvenom Pelješkom mostu. Ma ne možemo riješiti zapravo gotovo ništa.
Gospodine Grebo, pomenuli ste malo prije Rusiju, pa onda ste pomenuli Tursku. Međutim, posljednjih godina imamo i navalu Arapa u Federaciju Bosne i Hercegovine. Kupuju kuće, grade naselja, otvaraju trgovinske radnje i unose svoj način života koji se u mnogome razlikuje od tradicionalnog bosanskog. Bošnjački funkcioneri pričaju o multireligijskoj Bosni i Hercegovini, a sve čine da olakšaju naseljavanje Arapa. Gospodine Grebo, da li je i to na neki način rasprodaja Bosne i Hercegovine, mislim one Bosne i Hercegovine, kakva je postojala stotinama godina?
Naravno, to jeste tema u Bosni i Hercegovini. Jučer je u Hadžićima otvoren najnoviji, to zove resort, dakle nekako veliko turističko naselje, sa tendencijom da se proširi i na opštinu Trnovo. Dakle, više se ne radi o masovnoj posjeti, kako ih dežurni tumači, dakle političari zovu arapskih turista ili turista iz arapskih zemalja, nego sada već građenja naselja, prije toga ti si spomenuo kupovine kuća, kako je rekao jedan od rijetkih mudrih ljudi iz Bosansko-Hercegovačke akademske zajednice, profesor Esa Duraković, o kupovini grunta. Dakle, Arapi kupuju grunt. Navodno kupuju zbog šuma i vode. Međutim, bilo kako bilo, samo slijep čovjek ne može primijetiti da se i na ulicama Sarajeva primijeti ogromna masa tih ljudi koji meni ne smetaju ni zbog načina svog odijevanja, niti su oni vjerovatno ispod hidžaba ili možda i burki, skriveni isilovci, nego jednostavno zato što to kulturološki jeste neki drugi svijet. Ako oni kupuju zemlju, kupuju kuće, to ne može biti bez nekog pravog razloga. Naravno, tu i tamo od također akademika Rešada Hafizovića, već spomenutog Esada Durakovića, se o tome tu i tamo otvara javni dijalog. Međutim, kao i prethodnim primjerima koje sam spominjao, odgovor je uvijek da je to islamofobični pristup, da se diže prašina, da nikakve opasnosti ne postoje i da je to jednostavno izmišljena tema. Također bi trebalo spomenuti da u svemu tome jeste bilo indikativno držanje islamske zajednice, pogotovo u interpretaciji Reisa Emeritusa, ja ga zovem ekvivalentno kao što je i moj status sada, u odnosu na Reisa Kavazovića koji u tome mnogo suzdržaniji. Dakle, jednostavno nešto u tome nije u redu. Da se vratimo na ono od čega smo počeli, prva je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, prije 6 mjeseci rekla da postoji ozbiljna opasnost da 2000 ljudi koji su bili na ratištu u Siriji dođu nazad u Europu, oni su svi naravno iz Bosne i Hercegovine, i da je to bitno ugrožavanje sigurnosti Hrvatske. Nedavno je ministar spoljnih poslova Austrije, gospodin Kurz, rekao da u Bosni i Hercegovini, ponovo će biti sarkastičan, postoje nekakve hidžabske sponzoruše, jel, duše dodao i Priština, da se u Sarajevu i Prištini ženama plaća da nose mahremu ili hidžab ili nikab, kako god hoćete. I na kraju je sasvim skoro predsjednik Zeman poentirao time da kada Daesh ili ISIL izgubi teritoriju u Siriji i Iraku, prvenstveno u Siriji, eto njih svih nazad, prvenstveno u Bosnu i Hercegovinu. Zašto to kaže? To su sve poprilično fantazmagorije, izmišljene priče u politikantske smrhe. Bilo zbog evropskih kriza, bilo zbog kriza koje nastupaju najezdom populizma i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Poljskoj. Dakle, sve te priče služe i za neke druge svrhe i naravno zarad destabilizacije i držanja pod kontrolom situacije na takozvanom Zapadnom Balkanu, a prvenstveno u nestabilnoj Bosni i Hercegovini. Međutim, gdje ja tu vidim opasnost? Ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni Kurz, ni Zeman nisu ljudi koji su pali s Marsa. Ta priča negdje postoji. Da uzmem najbenigniji primjer, predsjednica Grabar-Kitarović je NATO čovjek, ona je tamo i službovala, platu zarađivala. Prema tome, to je neko došapnuo i to postaje tema. Da li je ona realna opasnost? Opasnost jest neka, jel? Koliko je velika? Tek presuji da se utvrdi, ali da nečeg u tom ima, postoji koncentracija u centralnoj Bosni i naravno u Sarajevu. Ti ljudi dolaze ovdje ne da bi uživali u vodopadu Kravice ili u šumama Jahorine, nego tu postoji neki drugi razlozi.
Gospodine Živanoviću, postoji li bosansko-hercegovački patriotizam?
Ja mislim da ne postoji ili u najbolju ruku, što bi rekli hemičari, postoji kao element u tragovima. I to je jedan veliki problem. Ja sam jednom razgovarao s jednom grupom ekonomista ovdje na Balkanu, koji su pominjali baš problem identiteta, patriotizma. I u tom razgovoru, s obzirom na ekonomske prilike i demografske prilike, prije svega u Bosni i Hercegovini, jedan dio tih ekonomista s kojim sam eto razmjenjivao mišljenja, da kažem, je rekao ovako: postoji velika šansa da Bosna i Hercegovina bude multietnička zemlja, da se ljudi osjećaju kao pripadnici Bosne i Hercegovine, ali to se neće dogoditi sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni će otići odavdje, nego će se tu pojaviti populacije recimo iz Sjeverne Afrike, sa Bliskog istoka, čak i sa Dalekog istoka, možda Kinezi i tako dalje, i onda ćemo zbog ekonomskih razloga imati multietničku Bosnu i Hercegovinu i možda se tada i pojavi ovo što ste vi, Omer, rekli,
taj patriotizam, ali ne sa ovdašnjim narodima. To je nešto što je tragično, što je crno ili ne znam u kojoj boji da ga označim. Ako ta prognoza ima nekako realno uporište, možda je to i karikatura, možda i pretjerivanje, ali u svakom slučaju je to jedna od mogućih perspektiva Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono stanovništvo koliko je ostalo u Bosni i Hercegovini je fascinirano predstavnicima političkih elita. Naprimjer, Milorad Dodik, obično kad mu je dosadno, izađe na onu svoju televiziju Republike Srpske i kaže ovako: ja sam jučer ustanovio da se sunce okreće oko zemlje, a ne zemlja oko sunca. A premijerka Cvijanović samo tome doda da su podaci neumoljivi i da je očigledno tačno, to je nesporno što je rekao gospodin Dodik, svi politički subjekti, eto da kažem tako, u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, se okrenu pola godine samo tome da raspravljaju da li se sunce okreće oko zemlje ili zemlja oko sunca. Umjesto da se bave ovim suštinskim pitanjima, rješavanjima životnih problema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu čudna zemlja, pa tako i kad je reč o patriotizmu, recimo to je ona poznata stvar kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, bilo da je reč o fudbalu, košarci ili nekom drugom sportu, dobar dio bosanskih Hrvata i Srba navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a kad Hrvatska i Srbija igraju protiv Turske, onda jedan dio Bošnjaka navija za Tursku. I evo patriotizma.
Jeste da se na utakmicama Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisjekao veliki dio, a mislim skoro svi ljudi navijaju za Srbiju, Hrvatsku ili za Tursku. I ponovo spomenuta ličnost, mislim na gospodina Dodika, smatra bi se to moglo prenijeti na svu trojicu lidera, kako oni vole da kažu, legitimnih predstavnika svojih naroda. Dobro se sjećam, mada čovjek nije ispunio obećanja, da će navijati za Bosnu i Hercegovinu kad bude igrala protiv Turske. Međutim, nije održao to obećanje, ja sam ga čekao sa BH zastavom na sjeveru Koševa, pa ne dođe čovjek da navija protiv Turske. Kao što sam na Koševu tom istom vidio i turske zastave kao znak podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine, što je apsolutno suludo. Međutim, sasvim ozbiljno, ja sam davno, naravno u svojoj suludoj naivnosti vjerovao da pokretanjem te teme patriotizma može da bude bez nametanja izlaz ili makar otvaranje nekog puta koje nas sve skupa vodi, ne samo bolju budućnost, nego iz ove bijede koja, znači, kako glasi onaj poznata sentenca, da je bolji užasan kraj nego užas bez kraja. Ovo je stvarno užas bez kraja. Kome se kraj ne nazire, dakle, otvaranje teme o patriotizmu mislio sam možda pošteni, pa čak i pristrasni ljudi, ali kojima je ostalo neko zrno razuma, mogu o tome razgovarati. Nekad davno je guru evropske političke, možda i svjetske političke filozofije, dakle Jürgen Habermas, govorio o ustavnom patriotizmu. Jer ustavni patriotizam znači lojalnost prema ustavnom uređenju države čiji se državljanin. I to vjerovatno, kad bi se normalno objasnilo ljudima, svaki državljanin, građanin Bosne i Hercegovine bi morao da izgovori, morao bi da prizna: ja sam državljanin ove države, ne predstavljajući time, što nije naravno moje intimno opredjeljenje, ali ga respektujem, da budem Bošnjak, Srbin, Hrvat, musliman, katolik, pravoslavac. Ja ne vidim zašto bi to moglo uopšte i u najcrnijim mislima biti u suprotnosti sa takozvanim vitalnim ili životnim interesima bilo koga i bilo kojih kolektiviteta, u ovom slučaju religijska, što se u Bosni ravna sa nacionalnim. Zašto bi siromašni Bošnjak dugovao lojalnost bosanskom tajkunu koji ga uzgred rečeno temeljno eksploatiše? Isto važi za siromašnog srpskog seljaka, lopovima i milionerima iz srpskog naroda i da o Hercegovini ni ne govorimo. Zašto ljudi ne bi mogli da uspostavljaju, što je najnormalnije, ja se nadam jednog dana, i političke saveze po horizontalnoj liniji. Da ako sam ja siromašan, onda sam solidaran sa siromahom iz Bijeljine ili siromahom iz Gacka. O takvom patriotizmu ja govorim. Takav patriotizam je bio u nekakvim začecima možda u onoj posljednjoj državi. Sve imamo osim ovoga što nam je jedino potrebno.
Gospodine Živanoviću, evo da završimo ovaj razgovor. Mi smo počeli sa pričom o ljudima kojima nije stalo do njihove zemlje, kojima nije stalo do Bosne i Hercegovine. Gospodine Živanoviću, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Ima li takvih?
Pa ima, ali jako malo. Mali je broj takvih ljudi. A dozvolite da ja na kraju ovog našeg razgovora kažem nešto sasvim lično. Što se tiče patriotizma ili ako hoćete u sportu navijanja za jedne, druge, treće reprezentacije i tako dalje. Ja navijam za Univerzitetsko sportsko društvo Bosna Sarajevo. Ne samo zato što sam nekada kao mlad čovjek, kao student igrao za neke klubove Sarajevske Bosne i evo da kažem da je to moj patriotizam. Ja sam takav patriot.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grebo, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine?
Prvo meni je stalo i to baš punim ustima Bosne i Hercegovine. Međutim, u tom pitanju, pao ja da budem polduhovit i ironičan, ovi ljudi na koje upiremo prstom, koje su najveće štetočine, njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Njima je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine. Oni žele etničke čiste prostore na kojima oni mogu suvereno vladati. Republika Srpska manje više to već jeste, bez obzira na nekakve maglovite različite interese istočnog i zapadnog i južnog dijela Republike Srpske. HDZ u Hrvatskom narodnom saboru, što isto kao i HDZ, je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine, to je samo zapadna Hercegovina, nehajući za centralnu Bosnu, a pogotovo ne za Posavinu. I naravno, nikad, ne kažem kao preovlađujuća, ali nikad usahla nada da je moguće formirati nekakvu bošnjačku državu ili muslimaniju ili kako god. Naravno, tako ću vam reći iz SDA i Stranke za bolju budućnost, da to nije nikakav politički plan. Međutim, jeste. Svi oni hoće svoj dio Bosne i Hercegovine suvereno, ekonomski, politički, kulturološki, medijski i tako dalje. U tom smislu njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Sumnjam da je bilo kome u ovom smislu u Zagrebu ili Beogradu baš stalo da im se doseli Republika Srpska ili da se zapadna Hercegovina baš onako i formalno pripoji Hrvatsku. Njima je stalo u krajnjoj liniji da izbjegnem teške priče o ratnim zločinima, o masovnim silovanjima, o koncentracionim logorima kojih je bilo na svim stranama. Vladari rata uz naravno inostranu pomoć su obavili svoj posao. Cilj tih ogromnih, nezamislivih zločina koji se desili u Bosni i Hercegovini i uvijek krvavi kusur raspada Jugoslavije ovdje plaća, jeste ostvaren. Oni su ostvarili etnički čiste teritorije, bilo da su poubijali neke ljude, bilo da su ih natjerali da budu raseljena lica ili da budu izbjeglice. Taj posao je završen. Bosna i Hercegovina je etnički podijeljena. Ja ne govorim to da bi se samo smijao zapadnom Mostaru ili Banja Luci, nego govorim i u Sarajevu. O kako je to omere stogodišnjoj multietničkoj, multikulturnoj Bosni i Hercegovini govorimo danas, koja je to uvijek je bila, a sad samo što nije. Ako ikada ponovo postane, treba će puno truda, kako rekao Churchill, krv, znoj i suza, i to generacijama da se nešto tako stvori u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Živanoviću, imate li vi šta da dodate pa da završimo?
Pa ja mislim da samo ako možemo dobiti ili osjećati u duši nešto više nade nego li što je sada imamo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Hvala tebi.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.